Сёння пасля ліпеньскага перапынку аднавіліся агульныя аўдыенцыі з удзелам святога айца. Бенедыкт XVI працягвае знаходзіцца ў Кастэль Гандольфа, таму сустрэча з вернікамі прайшла перад апостальскім палацам яго летняй рэзідэнцыі. Сваю катэхэзу пантыфік прысвяціў навучанню аб малітве святога Альфонса Марыі Лігуоры, біскупа і доктара касцёла, заснавальніка кангрэгацыі найсвяцейшага адкупіцеля, рэдэмтарыстаў, апекуна спецыялістаў у галіне маральнай тэалогіі і спаведнікоў. Літургічны ўспамін гэтага святога сёння адзначае касцёл. Папа падкрэсліў, што святы Альфон з'яўляецца адным з самых любімых народам святых 18-га стагоддзя. Ён прывабліваў вернікаў сваім простым стылем паводзінаў, а таксама навучаннем аб сакраменце споведзі. Бенедыкт XVI расказаў, што святы Альфонс заклікаў спаведнікоў сведчыць перад вернікамі аб радасных абдымках Бога Айца, які ў сваёй бясконцай міласэрнасці не стамляецца прымаць кожнага сына, які пакаяўся. А гэта было вельмі актуальна ў перыяд вялікай строгасці плёну ўплываў янсінізму. Бенедыкт XVI адзначыў, што святы Альфонс называў малітву неабходным і надзейным сродкам, каб дасягнуць збаўлення і ўсіх неабходных ласкаў. Святы быў упэўнены ў тым, што збавіцца без малітвы вельмі складана, нават немагчыма, але для тых, хто моліцца, збаўленне становіцца надзейным і простым.
Dicendo quindi che la preghiera è un mezzo necessario, Sant'Alfonso voleva far comprendere che in ogni situazione della vita non si può fare a meno di pregare.
Гаворачы, што малітва – гэта неабходны сродак, святы Альфонс жадаў нам патлумачыць, што ў кожнай жыццёвай сітуацыі неабходна маліцца, асабліва ў моманты выпрабавання ў цяжкасцяў. Мы заўсёды павінны з даверам стукаць у дзверы пана, ведаючы, што ён ва ўсім клапоціцца аб сваіх дзецях. Таму мы пакліканы не баяцца звяртацца да яго і з даверам прадстаўляць нашы патрэбы з упэўненасцю, што атрымаем тое, што патрабуем.
І ты прэзентавалі con fiducia le nostre richieste. Nella certezza di ottenere ciò di cui abbiamo bisogno.
Бенедыкт XVI адзначыў, што такім чынам малітва становіцца галоўным у нашым жыцці і тычыцца таго, што нам на самой справе неабходна. Больш чым у якой-небудзь іншай рэчы мы маем патрэбу ў збаўчай прысутнасці Бога, якая робіць наше існаванне па-сапраўднаму чалавечым і таму поўным радасці, сказаў папа.
E solo attraverso la preghiera possiamo accogliere Lui.
Толькі праз малітву мы можам дасягнуць Езуса і яго ласкаў, якія, асвятляючы нас у кожнай сітуацыі, робяць больш дзейсную волю. Гэта значыць, робяць нас больш здольнымі рабіць дабро. Вучань пана ведае аб тым, што заўсёды будзе падвяргацца спакусам і не стамляецца прасіць дапамогі ў Бога ў малітве, каб перамагчы іх.
Il discepolo del Signore sa di essere sempre esposto alla tentazione e non manca di chiedere aiuto a Dio nella preghiera.
Пантыфік нагадаў, што святы Альфон ставіў прыклад святога Філіпа Неры, які, як толькі прачынаўся раніцай, казаў Богу: «Пане, трымай сёння свае рукі над Філіпам, бо калі не будзеш, Філіп табе здрадзіць». Таксама і мы, свядомыя нашых слабасцяў, павінны прасіць дапамогі Бога з пакорай, давяраючы толькі багаццю яго міласэрнасці, сказаў пантыфік. Святы Айцец заклікаў вернікаў памятаць, што адносіны з Богам маюць першасную важнасць у жыцці кожнага чалавека і што толькі асабістая штодзённая малітва і ўдзел у сакраментах можа дазволіць узрастаць у нас боскай прысутнасці, якая будзе кіраваць нашым шляхам, асвеціць яго, зробіць надзейным і спакойным, нягледзячы на цяжкасці і небяспекі.